My message is for the single parents.
Миний захиас сүмдэх ганц бие эцэгчүүд ялангуяа амьдралын янз бүрийн нөхцөл байдлаас болж үр хүүхдээ өсгөж өрх гэрээ авч явах яваа эрэлхэг эмэгтэйчүүд болох ганц бие эхчүүдэд зориулагдж байна. Магадгүй та нар хань ижилээ алдсан эсвэл салсан байж болох юм. Та нар магадгүй гэрлэлтээс гадуур буруу харьцаанд орсноос болж ганц бие эцэг их байх сорилттой учирсан ч одоо амьдралаа орвонгоор нь эргүүлэн сайн мэдээний жишгийн дагуу амьдарч яваа байж болох юм. Ариун журам болон дуулууртай байдлаас чинь хөндөрүүлэх харилцаанаас татгалзаж байгаа та нарт баярлалаа. Тиймэрхүү харилцаа нь маш том алдаа болдог юм шүү. Та нар заримдаа яагаад би гэж асуух асуулттай тулгардаг. Гэсэн ч бурхан хувь хүний сонголтыг хүлэн зөвшөөрдөг болохоор амьдрал хэцүү бэрх зүйлс тохиолсон ч тэдгэрийг даван тууснаар зан чанар төлөвшөж бурханлаг байдал руу улам ойртож өсөн дэвждэг билээ. Ахлагч Нил Максвеллийн хэлсэнчлэн бидэнд тэдгэр юмсын талаарх бодит баримт байхгүй болохоор яагаад ийм байдал бий болсныг ойлгох боломжгүй юм. Энэ бүхний эцэс та нарын минь ямар ч нөхцөл байдал шалтгаантай байсан ч үнэхээр гайхалтай хүмүүс шүү дээ. Та нар өдөр тутам амьдралын бэрхшээлүүдэд нүүр тулгарч ихэнхдээ хоёр хүнд зориулагдсан ажлыг ганцаар хийх хэрэгтэй болдог. Ихийн үргээс гадна та нар бас эцэг их байх ёстой. Та нар өрх гэр бүлээ авч явж тэднийг хамгаалан заримдаа олсон орлогоо хүргэж ядан мөн үүний зэрэгцээ идэхэд бэрх байгальтай арга замуудаа сүмдээ үйлчлэдэг. Та нар өөр хөвгтөө асран хамгаалж тэдэнтэй хамт залбирч мөн тэднийхэн төлөө үйлдэг. Та нар хөвгтүүдэд хамгийн сайныг хүсдэгч орой бүр бүх зүйлч хизээч таны хүссэн шиг тэм хангалттай сайн биш байж магадгүй чаддгүй. Нэг их яриад байхаар зүйлч биш гэсэн би мөн л тийм гэр бүлээс гаралтай хөвгд насны мань ихэнх үе. Миний өсөр наснд ээж минь бидний ядуу зүдүү байдал ганцаараа өсгсөн юм. Бид мөнгөө маш нарийн хуваарлан хэрэглэдэг байлаа. Ээж минь сэтгэл дотроо ихэд ганцаардаж, зарим үед түнд дэмждэг нөхөртөл маш их хэрэгтэй байдаг байлаа. Гэсэн хэдий ч энэ бүхний хажууд түнд байсан нэгэн онцгой чанар бол эрс шидэмгийн Шотланд охины чанд хатуужилтай зам байсан юм а. Түүний амьдралын сүүлийн жилүүд ихнийхэн бодол ажиллаар дүүрэн байсан үнээр талархууштай билээ. Тэр бэлэвсэн байсан нэгэн сүмэнг шин гишүүнтэй гэрлэж Английн Лондонгийн ариун сүмд мөнхийн холболт хийлгэж хожим нь тэдэн богино хугацаанд ёслолын ажилтнаар хамтдаа үйлчилсэн. Тэд мөнх бус амьдралаас явдлаа аж аргалтай амжилтаар дүүрэн 25 жилийн хамтдаа үдсэн билээ. Дэлхийн өнцөг булан бүрдэг сүмэн сайн эмэгтэйчүүд та нар олонх нь үүнтэй адил нөхцөл байдлаар нүүр тулгаж жилээс жилд тэрл уян зөөлөн сэтгэлийн хаттай зангаараа байсаар ирсэн юм. Энэ нь та нарын олон жилийн өмнөөс анх амьдралд анхэлж байхдаа найдаж, төлөвлөж, залбирч, эсвэл хүсч хүлээж байсан тэр зүйл биш юм. Сорилтын энэ дэлхий бол бид энэ амьдралын дурш батлагдсан шалгалтын газар маань бөгөөд амьдралдах аялал нь нэгэн догон тойроо мушгирсан зам бас эргүүлгээр дүүрэн байдаг. Гэхдээ та нар өнгөрснийг өөрчилж чадахгүй ч ирээдүйг бүтээж чадна гэсэн мэдлэгтэйгээр хүүхдүүдэд зөв шударгаар хийгээд үнэн хэсгийг эрмэлздэг. Амьдралынхаа явцад хэдийгээр тэд дороо биш гэсэн ирээдүйд нөхөгдөн эрэх тэдгээр ажлуудыг та нар хүлээн хоолно. Бурхны зөвшөөрлөөр та нар ирээдүйгээс эмэх хэрэггүй. Өөр хүүхдүүд нь өч том болоод таныг ажлагцсан хүмүүс хэмээн нэрэдэг бөгөөд тэдний гаргасан амжилт бүр танд зориулсан бэлэг болон ирнэ. Өөрөөгөө бусад сүмийн гишүүдээс дутуу нэлж ихэдсний ажлуудыг бусдаас дутуу хүрдэх хувтай гэж битгий бодоорой. Бурхны хаант улс 2-р зэргийн оршин суугч гэж байдгүй. Би та нарыг сүмийн цоглаанд ирээд бүтэн ажиргалтай гэр бүлийг хараад эсвэл хин нэг нь өвдөгш гэр бүлийн тухай ярихыг сонсохдоо тэр гэр бүл дээр төвлөрч гэр бүлийг тэнгэрлэг эцгийн хөвгдүүдэд зориулсан аж аргалын төлөвлөгөөний гол сүмн гэж заадаг сүмийн нэг хэсэг байгаадаа сэтгэл хангалуун байх болно гэж найдаж байна. Мөн энэ дэлхийн гамшиг хийгээд ёсортхооны доройтл донд өөр өвдөнхийн ирээдүйн аж аргал мөн тэдний бүтээх гэр бүлүүдийн хамт дэлхийн хамгийн сайн найдварыг өгдөг сургаал, эрх мэдэл, ёслолд мөн гэрээнүүд байгаадаа баярлдаг найдаж байна. 2006 оны 9-р сарын 1-ний халамжийн бүлгийн цуглаан дээр ерөнхийлөгч Гордон Б. Хинкли тухайн үед 7-16 насны 7 хүүхэдтэй нөхрөөсөө салсан ихэд тохиолдсон түүхийг хуваалцсан юм. Тэр эмэгтэй хөрштэй ямар нэгэн зүйл хөргөж өгөхөөр замын нөгөө тал руу явжээ. Тэр ингэж хэлжээ. Би гэртээ ирэхээр алхах замдаа байшингийн гэрлийг алсан байхыг харлаа. Тэгээд хэдэн минутын өмнө гэрээс гарах үед хүүхдүүдийн минь хэлж байсан үг санаанд мань ороо. Тэд ээж, бид өнөө орой хоолнд юу идэх вэ? Та намайг номын сан хөргөж өгч чадах уу? Надад өнөө орой ханы санын хийх цаас хэрэгтэй гэж байна. Ядар төлсөн намайг байшин луга хаартал бүх өрөөнд гэрэлтэй. Намайг гэртээ ирээд тэдний хэрэгцээ бүрийг биелүүлнэ гэж хүлэн суугаа хүүхдүүдтэй бодлоо. Миний ачаа даач чадхаас илүү хүнд болсон мэт санагдаж байлаа. Би тэнгэрлэг рүү нүлэмс дүүрэн үлдээ хараад, хүндэт эцэг минь, би үүнийг өнөө шөнө л хийж чадахгүй. Би маш их ядарч байна. Би үүнтэй нүүр тулгаж чадахгүй. Би гэртээ хараад бүх хүүхдүүдтэй ганцаараа халамжилж чадахгүй. Би танд очин ердөө ганцхан шин тантай хамтааж болох уу гэж асуусан санаж байлаа. Би өнөндөө хариу үгсийг сонсоогүйч тэднийг оюун санаандаа сонсон юм. Хариулт нь үгүй охин минь. Чи над дээр ирж чадахгүй. Харин би чам дээр очиж чадна гэсэн юм. Гэр бүлээ өсгөж, гэр орноо амар амгалан, сайн сайхан боломжууд хайраа дүүрэн байлгаж байгаа ихч нар та нартай баярлаа. Хэдийгээр та нар ихэнхтэй ганцаар байгаа мэт байвч, өнөндөө та нар хэзээ ч ойр ганцаар хоцрохгүй. Хэрэг та нар дэвчээр хэгээд итгэлтэйгээр урагш тэмүүлэх юм бол эхэдсэн та нартай хамт байж хэрэгтэй ажлуудыг тэгнэ өгөх болно. Хаягдсан мэт байхаасаа илүүтэйгээр дээш харуул таны амьдралыг үзэх үзэл мөн хэдийн төлөө өөрчлөгдөх болно. Таны олонх нь аль хэдийн бусдын ачааг өргөлцснөөр өөрсдийн ачааг хөнгөлөх болно гэсэн агуу хэрэгэд өөрчлөлтийн үннийг олж нээсэн байхаа. Хэдийгээр нөхцөл байдал өөрчлөгдөхгүй байж болгоч таны хандлага өөрчлөгдөн. Тэгснээр та нар сорилттой учрахтаа илүү хүлээцтэй зүрх сэтгэлээрээ ойлгож байхгүй эсвэл дутагдаж буй зүйлтэй шалхаас илүүтэйгээр байгаа зүстэй талархалтай байх болно. Амьдралынх нь банкны данс хоосон мэй санагдах тэдгээр хүмүүст найдварын зээлийн эрхмийг нэмэгдүүлэл бидний өөрсдийн маань тайтгалын данс баяжин дүргэдэж бидний аяг үнэхээр дүүрч бэлгэх болно гэдгийг та нар олж мэдсэн. Зөв шударга амьдарснаа та нар болон та нарын хүүхдүүд нэг л өдөр бүрэн бөгөөд мөнхийн гэр бүлийн нэгэн хэсэг байх ажлаа баясах болно. Гишүүд болон удирдагч та нар шүмжиж буруутгалгүйгээр ганц бие эцэг гэхдээ гэр бүлүүдийг дэмжихийн тулд өөр илүү юу хийж чадах вэ? Та нар эдгээр гэр бүлүүдийг залуу хүмүүст, ялангуяа залуу эрэгтэйчүүд сайн гэр хүн юу хийж яаж амьдардаг жишээг үзүүлэн зааж сургаж болох вэ? Эцэг нь байхгүй тэдэнд та нар даган дуурайх үлгэр жишээ нь болох вэ? Одоо эцэг нь ганцаараа гэр бүлээ авч яваа гэр бүлүүд ч бас байгаа. Ах нар минь, би та нарын төлөөч залбирч анхаарал тавьгуул болно. Энэ захиасч мөн та нарт зориулагдсан юм. Ганц би эцэг эхчүүд хүний соригдож болох хамгийн хэцүү бэрх нөхцөлтч хамгийнхан санаар хичээснээр Тэнгэр та нарын дээрээс нэмсэх болно гэдгийг би гэршилж байна. Та нар үнэхээр ганцаараа биш шүү. Иесус Христийн гэтэл хийгээд хайрын хүч та нарын амьдралыг гэрэлтүүлж та нарыг мөнхийн амлалтын найдвараар дүргэх зоригтой бай. Итгэлд хийгээд найдвартай бай. Одоо байгаа амьдралаа урам зоригтойгоор бодож ирээдүгээ өөртөө итгэлтэйгээр хар. Иесус Христийн нэрээр. Амен.